Blaðsíða 25. Rafhlöður má raðtengja eða hliðtengja. Við getum bæði raðtengt og hliðtengt rafhlöður rétt eins og perur. Ímyndum okkur að við ætlum að nota tvær rafhlöður til að knýja peru. Fyrst raðtengjum við rafhlöðurnar. Það merkir að jákvætt skaut annara rafhlöðunar tengt við neikvætt skaut hinnar. Spennan í straumrásinni verður þá jöfn summunni af spennu rafhlaðana beggja. 1,5 volt plus 1,5 volt jafnt og 3 volt. Peran mun lýsa skært en ekki lengi. Síðan skulum við hliðtengja rafhlöðunar. Það þýðir að jákvætt skaut annara rafhlöðunar tengt við jákvætt skaut hinnar. Neikvæðu skautin eru líka tengt saman. Spennan í straumrásinni hækkar ekki, heldur verður jöfn spennunni í hvorri rafhlöðunni sig, 1,5 volt. Peran verður ekki eins skær, en hún lýsi lengi. Á blaðsíðu 25 eru tvær skýringamyndir. Við skýringamynd efst á síðunni stendur Ef pera tengd við tvær raðtengdar rafhlöður, lýsir hún tvöfalt skærar en ef rafhlaðan aðeins ein. Við myndina neðst á síðunni stendur Ef pera tengd við tvær hliðtengdar rafhlöður, lýsir hún tvöfalt lengur en ef rafhlaðan aðeins ein. Á síðunni líka mynd. Í myndatexta segir Í þessari fjarstýringu eru tvær raðtengdar 1,5 volta rafhlöður. Spennan verður þá alls 3 volt.